Татарстан 2026 елда пилотсыз гражданлык авиация системалары технологияларын үстерү өлкәсендә сынаулар һәм компетенцияләр фәнни җыштыру үзәген булдыру өчен 2 миллиард 270 миллион сумнан артык акча алачак. Бу хакта Россия хөкүмәте карарын премьер-министр Михаил Мишустин имзалады. Субсидияләр дәүләт сәнәгать мәгълүмат системасы платформасында оештырылган конкурс сайлап алуында проекттары җиңгән төбәкләр өчен каралган. Илдә шундый үзәкләр пилотсыз авиация системаларын һәм комплектлаучы детальләр уйлап табу, стандартлаштыру, күпләп җыштыру федераль проекты буенча булдырыла. Казан ратушасында Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округы төбәкләрендә дәүләт миграция сәясәтен гамәлгә ашыру һәм мигрантларны социаль-мәдәни яраклаштыру мәсьәләсе буенча Идел буе федераль округы буенча тулы вә карарлы вәкил каршындагы совет утырышы булды. Идел буе федераль округында мигрантларга мөнәсәбәтнең социологик күрсәткечләрен бик яхшы дип булмый. Мондый мөнәсәбәт низакларга ашартлар тудыра. Бу бөтен ил өчен иҗтимагый сәяси өлкәдә куркыныч булырга мөмкин. Бу хакта утырышта Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров белдерде. Әлеге проблемалар барлык дәрәҗәдәге хакимият органнарыннан аерым юнәлешләрдә килешеп эшләүне таләп итә. Игорь Комаров ассызыклаганча, миграция агымнары округның барлык төбәкләре икътисади үсешенә сизелерлек йогынты ясый. Шит ил хезмәткәрләрен җәлеп итү хисабына хезмәт базарындагы кыттыкны өлешчә компенсацияләргә мөмкин. Россия эчке эшләр министрының беренче урынбасары Александр Горовой белеп иткәнчә, 2024 елда шит ил гражданнары тарафыннан кылынган җинаятьләр саны кимегән, ләкин авыр җинаятьләрнең артуы бер шәй. Быелның 1 мартына Идел буе төбәкләрендә 500 меңнән артык шит ил гражданы булган, еш кына ялланып эшләү яки уку өчен киләләр. Рәсми булмаган секторда мәшгуль мигрантлар саны якынча 3 миллион кешегә җиткән. Алар арзанны эшче көч буларак кулланыла, салым түләмиләр, социаль фондларга акча күчермиләр. Төбәк җитәкчелегенә бу юнәлештә контрольне көчәйтү зарур. Мигрантларны җәлеп итмичә республика һәм ил икътисады алдында торган бурычларны хәл итү кыен булачак. Әмма мигрантларга Россиядәге тормышка җайлаштыра торган системалы якын килү кирәк. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шундый фикер белән уртаклашты. Мигрантларны җәлеп итмичә бүген безнең икътисад алдында торган мәсьәләләрне хәл итә алмавыбызны төгәл аңлыйбыз. Әмма монда аларга җайлашырга, квалификация алырга ярдәм итә торган система, механизмнар кирәк. Мондый алымнар Алабуга айрым икътисади зонасында КамАЗда гамәлгә ашырылган, диде ул. Татарстан рәисе балалар өчен рус телен өйрәнү буенча курслар булдыру кирәклеген дә билгеләп үтте. Россия президентының округтагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров республиканы миграция сәясәте мәсьәләләрендә үрнәк дип атады. Утырыш өчен нәкъ менә Татарстанны сайлавыбыз очраклы түгел, республика миграция сәясәте өлешендә үрнәк, төп эсенлек булып, җәмгыятьтә куркынычсызлыкны тәэмин итү, мәдәни тәңгәлекне саклап калу дип белдерде Игорь Комаров. Татарстан Дәүләт Советына 30 ел. Беренче чакырылыш Дәүләт Советының беренче сессиясе 1995 елның 30 мартында узган. Шуңа бәйле рәвештә Дәүләт Советының 28 мартка билгеләнгән утырышында Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы турындагы мәсьәлә каралачак. Әлеге мәсьәлә буенча хисапны Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итәчәк. Россия Федераль Җыены Федерация Совет рәисе Валентин Матвиенко республика парламентының барлык чакырылыш депутатларын, аппарат хезмәткәрләрен, барлык татарстанлыларны Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Россиянең үзенчәлеге һәм кунакчылыгы белән танылган төбәгендә узган чорда киләчәккә үсешне тәэмин итә торган хокукый база булдырылды. Депутатларның уңышлы эшләү нәтиҗәсендә республикада уңай үзгәрешләр булды. Закон чыгару эшчәнлегенә җитди якын килү, төбәкнең социаль-икътисади потенциалын ныгыту, аның бай тарихи-мәдәни мирасын саклау өчен тиешле шартлар тудыру мөмкинлеген бирде. тупланган тәжрибеге һәм парламентаризмның иң яхшы традицияләренә таянып, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары киләчәктә дә кеше ватаннары һәм илебез иминлеге өчен нәтиҗәле хезмәт итәрләр дип ышанам, диелә Валентина Матвиенконың Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга юлланган котлавында. Татарстанда татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын сайлаган шығарылыш сыйныф укучылары саны арткан. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белдерде. 3 июньдә татар теленнән имтиханны 34 шығарылыш сыйныф укучысы тапшырырга җыена. Бер укучы 9 июньдә татар әдәбиятыннан имтихан бирәчәк. Татар теленнән имтихан сайлаган 11 сыйныф укучыларының күпчелеге Казанда 22 кеше. Имтиханны шулай ук Түбән Камыда, Биектауда, Шәр, Койбыш, Мөслим, Актаныш, Әтнә районнарында Шистай, Чаллы, Бегелмәдә берәр укучы тапшырачак. Узган елда татар теленнән бердәм республика имтиханын 8 шығарылыш сыйныф укучысы биргән. Илсур Хадиуллин бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тәртибенә дә тукталды.
Бердәм дәүләт имтиханнарын бирү пунктлары безнең 84, аларда әзерлек эшләре алып барыла. Иң мөһиме, яңадан бер кабат әйтәм, шушы математика һәм рус телен бөтен бала бирә имтихан, стат алу өчен 3-4 июльдә яңалыклардан булдыр шикелле яңадан истәмә имтиханнарны тапшыру мөмкинлеге тудырыла, әгәр дә син бары тик бер генә имтихан сайлап алырга кирәк, билгене арттырасың килсә. Аннары сентябрьдан сроклары бар. Былтырғы алдағы елларны бітірген балаларға 16 июньнен алып 24 июньге хәтлегіне береге була. Май ақырында, июнь башында ярамый, резерв күннердегіне береге керек болашақ. Телефондар ап кірерге, сөйләшерге, шығып ерерге, кимнарны, контроль измерить материалларны алып шығырға ярамый. Бітінісі аудиторияда арттан алдан камералар шырып тұра, сөйләшерге ярамый. Тәртип бузырга ярамый дип әйтәсем. Гомумән алганда, узган елдан әллә ни аермалар юк, әнә баллар артты инде 39-дан 40-ка. Имтиханга әзерләнергә кирәк тә, бернинди хафаланмыйча, борчылмыйча, матур итеп имтиханны бирергә кирәк. Физика, математика, химия фәннәре буенча процентларны күрсәгез, әзрәк үзгәрешләр бар. Быел безнең проектта алып барылар республикабызда.
Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 26 көнендә Казанда сәхәр ашау 3 сәгать 19 минутта тәмамлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 26 март шәршәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, явым-төшемсез. Җиле көньяк-көнчыгыштан, көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы, көнчыгышта һәм түбән урыннарда 4 градуска кадәр суыта. Көндіз 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 757 миллиметр.